Aziz! Aziz!
Aziz!
Nima? Chiq ko'chaga o'ynaymiz-a.
Oyimdan so'rab ko'ring, oz chiqaman.
Bolalar qalaysizlar?
Qavchi tushyapti-ya.
Cho'mishga boramizmi, bolalar?
Ketdi cho'mishga.
Davay, davay, ketdi cho'mishga.
Do'st bo'lib qolamiz.
Hech qachon ajralmaymiz.
Chin do'st bo'lamiz.
Og'ir kunlarda ham bir-birimizga yordam beramiz.
Hech kim bizni ajrata olmaydi.
Aziz!
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Wow, gap yo Aziz.
Vahshiy chiroyli chiqdi lekin salto.
Qoyil gap yo Aziz.
Alo.
Alo.
O, o'rta.
Kim ur odam urib yubordi?
Nima? Nima bo'ldi?
Vay. Gaplashib olamiz.
Timur aka mashina haydash o'rgatib o'tdilar. Yosh bolani urib yubordim. O'ldi. Timur aka mayib bunlarga olib qamalib o'tdilar.
Qiz bolaga ham urib beradi. O'zi oxirgi paytda o'zgarib qotdi shu bola.
Nima deganing? O'ylar gapir gapingni.
Bo'pti. Mani vaqtim yo'q.
Nima Aziz?
Sudga o'ta olmayman.
Menga qara, u Aziz.
Nima?
Timur emas, naborot, sen bitta qiz uchun o'zgargansan.
Bu boshlaring.
Bo'ldi, qillaring ketsa-ket dursin.
Borlaringni.
Sud qarori: ayblanuvchi 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Sud tugadi.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. 5ta do'st. Dramasi.
Bir maktabda o'qidu, bir mahallada yashadu. Bizda 5ta bola, slishkim qalin o'rtog'idu. Ko'chada o'ynab o'sdu, yaqin og'aynilar bilan. Bitta radnoyimiz qamaldi, boshlandi shu bilan. O'shandan keyin sirrazi tarqalib ketdi biz. O'rtaga tushdi pul va tushdi bitta qiz. O'sha qizi deb biz ajraldi bir-birimizdan. Boshlandi hayotimizda qora kunlar o'shandan.
O'sha o'rtolaringiz bilan tezroq ran ochib qiling. Ular pulingiz uchun o'rtoq, mundoq bir o'ylab ko'ring. Men sizga so'z beraman, do konca sevishaman. Jonim, siz bilan umrim oxirga chon yashayman.
O'rtoq, qanaqa do'st edi, hamma havas qilardi-ku. Bizga qo'shilishga ko'plar harakat qilardi-ku. Vash e'tibor bermasdi-ku, lishni gap so'zligi. Ko'zlarimga ishonmayman, nima bo'ldi bizga? Sen ayirgan taqdirdan yomon xafa bo'ldim. Oradan o'tib oylar, radnoylarimiz og'indim. Jon berishga tayyor edi bir-birimiz uchun. Kimlagadir pul va qiz g'ururdan keldi ustun.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni.
Mani
sevaman.
Sanlar
bir tuysanlar.
O'ylalaringni o'rtoqlar. Pul o'zi kelib ketadi. Defkala любое время ko'chada topiladi. Arzimagan qog'oz pul va bitta qizi deb bitta og'aynimiz ketdi. Afsus bizdan kechib. O'tiraman o'ylanaman o'tgan kunlarni eslayman. Shu ikkita narsa bizdan ustun bo'ldimi deyman. Hech qachon unutmalaring sekda tursin esda. Defkala topilar yo'lda farzand bo'lar beldi.
Bo'ldi qiling iltimos. O'zingizni qiynab siqilavermang. Do'stlaringizni unuting endi. Ularni ko'p o'ylavermang. Bilaman, ularning niyati siz pulingizni shirish. Bilasman, niyatim siz bilan baxtli bo'lish.
Ertaga o'lganingda tobutingni qizga ko'tarmaydi. Unutma, o'lgan kuningga qizlar qatnashmaydi. Bu 5 kunlik dunyoga mehmonmiz hammamiz. Tolka peshonamizga yozilganini ko'rib yashaymiz. Qamalgan og'aynimiz menga xat yozardi. Ne atvet yozmaysanlar, shu moqibatdirdi. Xatlarini o'qiganimda yoshlanardi ko'zlarim. Tarqalib ketganimizni bilmasdi bechara o'rtog'im.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin.
Adam sizlarni bankrot bo'lganingizni bilib qoldilar. Men qizimni boy xonadonga beraman dedilar. To'g'ri tushuning. Men kambag'al oilada yashamayman. Sizdan ko'nglim qolib ketdi. Siz bilan birga bo'la olmayman.
Nima? Yo'q. Yo'q.
Esisan do'stlaringni yolg'iz qolgan kuningda. Qadrini bilasan boshingga kulfa tushganda. Defkang tashab ketadi kamayganda pullaring. O'shanda esingga tushadi faqatgina do'stlaring. Ko'zlarimda yosh bilan eslayman o'rtoqlarni. Billa o'ynab o'sgan yoshlikdagi paytlarni. Do'stlaringni qadriga yet kech bo'lmasdan vaqtida. Qamoldagi o'rtog'im shunaqa yozgan xatida.
Tarqalib ketibsanlar, sababini bilolmadim. Sandan boshqasi javob yozmadi, tushunolmadim. Vaqtim oz qoldi, tez kunda boraman. Do'stligimizni tikliyman, senga so'z beraman.
Timur, o'rtoq chiqdingmi?
Xudoga shukr chiqdim.
Timur, o'zingmisan?
Do'stlarim, sizlarni sog'indim.
Timur.
o'rtoqlar, qani aziz. Aziz ko'rinmaydi.
Dunyoning shodligi yig'ilsa butun. Do'stlar diydoridan bo'lmas ustun.
Azizga otdi bolalar.
Do'stlarim, meni kechiringlar.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni.
Kim bizani ajrata olmaydi?